Guru kwa tareze mtemo wa ziambi ziambi vati kukazwa kwa hituwa watongi hawa kusharefuwa kutongwa kwezi mosha munyika.
Chino basira kinyaya zingeti kituwa ninguwa sakariste ziliku masitale kasele kuitu.
Mutunga miri wetanga na runombiri ya magweta munyika Relo Society of Zimbabwe Amai Rubiza ima tambo vati ukuwa ndakwe watongi kwa kanaka ni kutukuno itakuti matare atonge mosha ni kukasika. Sivati ya wasufara ne kushomeka kwemadzimai pavatongi vagadzwa nhasi. Pavatongi gumi nemumwe vagadzwa nhasi, vatatu chete ndivo madzimai vanongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu. Vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti kunyange kuwanda kwevatongi kwakanaka, zvakakosha kuti vatongi vaite basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Asi chiri kuti nesa iye zvino ndechekuti tiri kuona kuti vamwe mazita ari paya pane vanhu vakadoma nevamunangagwa, vanhu vanotozivikanwa kuti ndo vakaita mukurumbira yekutongera vanhu vanopikisana nehurumende nemitongo yakaomarara. Kazhinji zhinji vachinyimwa kodzero dzavo dziri pabumbiro remutemo dzepeyo dzokuti vatongo vachibva kumba. Taiona vahopo chingono vakatobvawo shungurudzwawo vachibvisirwa mutoro gweta ravo ravanga raivamirira vabhiyakisi mutetwa.
Asi vaziyambi vanogaro taura kuti vatongi vanoita basa ravo pajekerere uye hurumende haipindire pamashandiro avo. Zimbabwe yave nevatongi vedare repamusoro makumi mana nevatanhatu. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.